Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatutyun.
Yes, lesume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Ողջույն, դու միացել ես Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականին։ Max Liberty-ականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին, Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին։ Այնպես որ առաջարկում եմ բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 17-ն է Ուրբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. Բանավոր քննություններ հանձնող դիմորդները իրեն ցածր միավորների համար մեղադրում են առարկայական հանձնաժողովների անդամներին։ Արդյոք երիտասարդական փորձարարական թատրոնը կմիացվի Գոյ թատրոնին, Փոսի թատրոնի անձնակազմը պայքարում է ինքնուրույն գոյության համար։ Երևանում է եղել ֆրանսիական ջազի աստղ Ստեֆան Բելմոնդոն։ Անվնաս է արդյոք մեր առողջության համար այդքան նորաձև դարձած արևայրուքը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Մոսկվա ժամանեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում պրեզիդենտ հյուրանոցում Հայաստանի նախագահը 7-րդ անգամ կհանդիպի ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս անգամ մոսկովյան բանակցությունները Ղարաբաղի թեմայով երկու փուլով են անցնելու։ Դրանցից առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպումն է, իսկ շաբաթօրը նախատեսված է երրակողմ հանդիպում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին կմիանա նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները կանխելու ուղղված միջոցառումների ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ 3 Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ։ 3 երկրորդ ընթերցմամբ Վրաստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների, որոնք կոչված են բարդացնել Թբիլիսիում բողոքի ցանկացած ակցիայի անցկացումը։ Ըստ այդ փոփոխությունների, իշխանության դեմ բողոքի ցույցի դուրս եկող յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դիտվել որպես հասարակական կարգը խանգարող, հետևաբար կամ ձերբակալվել 90 օր ժամկետով, կամ էլ տուգանվել $3,000. Փոփոխությունների համաձայն այսուհետև Վրաստանում կարգելվի նաև պետական հաստատություններից առնվազն 20 մետր հեռավորության վրա բողոքի ցույցեր անցկացնելը։ Իշխող կուսակցության падգամավորները չեն թաքցնում, որ օրենքների խստացմանն իրենց դրդել են ընդդիմության ցույցերը։ Վրաստանի ընդդիմության առաջնորդներից Իրակլի Ալասանյան, մակում Վրաստանի նախկին դեսպանը, հայտարարել է իր սեփական կուսակցության ստեղծման մասին։ Ալասանյայի կուսակցությունը, որը կոչվում է «Մեր Վրաստան, ազատ դեմոկրատներ», կմիանա Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականը պահանջող տասնյակից ավելի ընդդիմադիր կուսակցություններին։ Իրանի ընդդիմության հազարավոր աջակիցներ հավաքվել են Թեհրանի Համալսարանի մոտակայքում։ Ընդդիմադիր գործիչ Իրանի նախկին նախագահ Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին այստեղ առաջնորդում է ուրբաթորյա ավանդական աղոթքը։ Հավաքված ընդդիմադիր ամբոխը կոչել է վանկարկում հունիսյան ընտրություններից հետո կալանավորված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու մասին։ Թեհրանի Համալսարանում տեղի ունեցող ավանդական աղոթքը սովորաբար ուղիղ հեռարձակվում է Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ, սակայն Ռավսանջանի այսօրվա աղոթքը չի հեռարձակվել։ Օտարերկրյալ լրագրողներին և ֆոտոլրագրողներին արգելել են ներկա գտնվել արարողությանը։ Մինսկում եւ Բելարուսի տարբեր շրջաններում հուլիսի 16-ին համերաշխության օրը ձերբակալվել են ընդդիմության ավելի քան 50 ակտիվիստներ։ Ընդդիմադիրներին ձերբակալել են հիմնականում հատուկ նշանակության ծառայության աշխատակիցները քաղաքացիական հագուստով։ Բռնություն է կիրառվել նաեւ լրագրողների նկատմամբ։ Ինդոնեզիայի ազգային անվտանգության նախարարի փոխանցումը Բրից Կալտեն եւ Մարիո Թանկարժեք հյուրանոցներում տեղի ունեցած պայթյուններից զոհված անձանցից առնվազն 1 արտասահմանյան քաղաքացի է։ Վիրավորված եւ վնասված օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը 13-ն է։ Ջակարտայի Մարիո հյուրանոցում նման օրինակ պայթյուն տեղի ունեցել նաեւ 2000 թվականին։ Այդ պայթյունից 12 մարդ էր զոհվել։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ դիմորդները մասնակցում են օտար լեզուների ստեղծագործական մրցույթի կենտրոնացված եւ մասնագիտական քննություններին։ Մինչեւ այսօր հայոց լեզուգրականություն առարկայից բանավոր քննություն է հանձնել մոտավորապես 270 դիմորդի սկանգլերենից 360։ Երիտասարդները շարունակում են դժգոհել հիմնականում հայոց լեզուգրականություն առարկայից, թեև աճում է նաեւ անգլերենից անբավարար ստացողների թիվը։ Դիմորդները իրենց ցածր միավորների համար մեղադրում են առարկայական հանձնաժողովների անդամներին, իսկ վերջիններս էլ բողոքում են դիմորդների գիտելիքներից։ Քննությունների ընթացքին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Անգլերեն լեզվի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ Ելենա Երզնկյանի խոսքով անբավարար միավորներ ստացող ուսանողների թիվը գնալով աճում է։ Արդեն 3 օր ընթացող քննությունների արդյունքում արձանագրված անբավարար միավորների թիվը մոտենում է 15-ին։ Զրուցակիցս նշում է, որ ուսանողների մեծ մասը գաղափար չունի առարկայից։
Ստամբի վերջով մասնագիտական ֆակուլտետների համար է այս քննությունը։ Երբեմն գալիս են այդ երեխաները, ընդհանրապես չեն կարողանում ընկալել տեքստի բովանդակությունը։ Ես դա վերաբերում եմ այն բանին, որ երեխաները չգիտեն ուղղակի երևի, ընդքամ գալիս են փորձելու, բայց ցավոք սրտի այդպիսի բաներ էլ կան, ունենք 1-2-1-ը դա ուղղակի այնքան որ մի բան երեխան ստանա, 3 ունենք, 4 ունենք, 5 ունենք, այդպիսի կան, մի քանիսն են իհարկե, քիչ է։
Զրուցեցի քննասենյակներից դուրս եկող դիմորդներից մի քանիսի հետ, ովքեր հիմնականում չեն դժգոհում իրենց ցածր միավորներից, նշելով, որ բարձր գնահատականի հույս չունեին։
Ստացել եմ 8 միավոր, տպավորությունները շատ լավ են, բարձր ակնկալիք ունեմ, որովհետև հենց 8-ը ինձ լավ էր բավարարում։
Քանի միավոր? 11։ Քանի միավոր? Երևի այդքան էլ ունենք, չեմ մտածում, որ ավելի բարձր կհասնանամ։
Արուսյակ Խաչատրյանն ավարտել է Վարդենիսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, դպրոցական գիտելիքներով բուհ ընդունվելը բացառում է։ Այդ պատճառով էլ կրկնուսույցի մոտ 2 ամիս հաճախել է մասնավոր պարապմունքների, հույս ունի, որ գոնե 13 միավոր կստանա։
Կարծես թե բոլոր երեխաները մանավանդից բանավոր քննությունից ինչ որ բարձր գնահատականներ են ստացել։ Ես էլ հուսով եմ, որ ես էլ բավարար գնահատական կստանամ։ Մոտավոր ինձ թվում է մինիմալը երևի 13։ Մարզային դպրոցներում նորմալ է վիճակը, բավարար գիտելիք տալիս են, բայց չեմ կարող ասել, որ ընդունելության համար ավելի բավարար է։
Վարդուհի Ստեփանյանը հուլիսի 15-ին հայոց լեզու և գրականություն առարկայի բանավոր քննությունից անբավարար էր ստացել։ Իր ցածր միավորի համար մեղադրում է հանձնաժողովի նախագահին, երեք փորձել է բողոքարկել, բայց
ոչ մի արդյունք չտվեց, նախասեմ, թե տեղում, թե հետո կրթության նախարարությունում, եւ մի խոսքով ոնց էլ ես հասկացա, հենց չպետք է գնեմ, շատ հիասթափված եմ ամեն ինչից ու հավատացեք, ես այն վիճակում որ չեմ ուզում անգամ գնամ գրավոր քննության։ Մի խոսքով չգիտեմ, ես արդեն մտադրվել էի համասարանից հույսս կտրել, բայց հիմա ընդհակառակը ես ավելի դրամադրվել եմ, որ իրենք հակառակ չգիտեմ, ես պետք է հենց այդտեղ սովորեմ։
Զրուցակցիս մայրը Արմենուհի Խաչատրյանը նույնպես մեղադրում է հանձնաժողովի նախագահին եւ պատմում, որ ինքը դրսում տեղադրված մոնիտորներով հետեւել է դեստեր քննության ընթացքին եւ
այն վիճակի, որ երեխան արդեն դեղ գլուխը դրել էր սեղանը, դեսնում է մոնիտորը, որ երեխան լացում էր։ Ինչ էս քննությունը, խոժանություն է բառից բուն իմաստով։ Այնա նայում է միավորները 410 են, դրա մի հատ 18 հրաշքով որտեղից է հայտնվել, եթե իմ երեխան 16 14-ի ստացել, այդ 18-ը չեմ հավատում, որ դրան կարային դնեին իմացող երեխին։ Իրանք իմացող երեխին հաստատած
գնահատականը բողոքարկելու համար Արմենուհի Խաչատրյանը փորձել է դիմել նախ հանձնաժողովի նախագահին, հետո գնացել է կրթության եւ գիտության նախարարություն, բայց արդյունք չկա։
Հանձնաժողովի նախագահի մոտ չգնացին, որտեղ ինքը արդեն նստել էր ու ասացին բողոքարկել հիմա չունի։ Մենք որոշեցինք գնանք նախարարություն։ Մեզ ասացին տեղափոխվելա, հիմա պետքա գնանք ֆիզկուլտ ինստիտուտի մոտի մանկավարժական։ Ես խնդրեցի գոնե ինձ համար տվեք ընդունարանի համար, ես զանգեմ, միգուցե հիմա չունի գնալը, երեխային այս վիճակով ես չեմ կարող տանել։ Պատկերացնեք, ինձ ասում են այսօր նոր է տեղափոխվել, այնտեղ հեռախոս չկա, ոնց կարող է։
Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննական հանձնաժողովի նախագահ Ռիտա Սաղաթելյանը դիմորդների նման բողոքներին արձագանքում է հետևյալ կերպ.
Ուզում եք աշխարհի ամենաբարի խոսքերը ասեք, ուզում եք աշխարհի ամենահեշտ հարցերը տվեք, եթե երեխան չգիտի չպատասխանում։
Հայոց լեզու և գրականություն առարկայի քննական հանձնաժողովի նախագահին այս մի քանի օրերի ընթացքում զարմացրել ու զայրացրել է բողոքարկման մի դեպք, երբ դիմորդը հրաժարվել էր քննասենյակից դուրս գալ և հանձնաժողովի նախագահի խոսքով պահանջել էր իրեն ամեն գնով գոնե 8 միավոր գնահատել։
Մոտավորապես 3 ժամ սրանից դուրս չեկավ, բացարձակապես տեղեկություն չուներ հայոց լեզու առարկայից։ Ինքը ընդհանրապես անբավարար է ստացել, 4 թե 6 անբավարար է։ Իրեն հանձնաժողովը երևի սկզբից ասել է 6, ես արդեն դա չգիտեմ, բայց որտեվ ինքը շատ երկար, գիտեք, ամբողջ օրը մեր նյարդերի քայքայ է, դուրս չեմ գալիս ու վերջ։ Սկսում է շանտաժը։ Ինձ 6 են ասել, 4 են դրել, ասում տղա ջան, բայց բանա փոխում դրանից։
Անբավարար ստացող դիմորդների մեծ մասը հանձնաժողովի նախագահի բնորոշմամբ քննասենյակ մտնում են հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ արդեն որոշակի կանխակալ վերաբերմունքով։ Իբրև ասվածի օրինակ նա մատնանշում է դիմորդներից մեկին։
Ուրեմն նստում են։ Դերբայը գոյականից չի տարվել։ Գրիգոր Զորապ է պատասխանում, չգիտի այդ կոնկրետ նովելն, ասում է, ինչ են թողում, ես փոստալ պատմեմ, ասում թողեք թո պատմի փոստալը։ Բնականաբար չի կարողանում։ Պարզում է այնտեղ իր մասնագետը պարապող ուսուցիչը նստածել է։ Հետո որ ասացի աչիկ ջան, ասացի նույնիսկ անհարմար է, թե դու բայ գոյականից չես տարվելում, ես ինչպես կարող ես դրականիշվել։
Աղջիկու մասին պատմում է Ռիտա Սաղաթելյանը, քննասենյակից դուրս գալիս վեճի է բռնվում կրկնուսույցի հետ։
Ինքը իջնում է ներքև, հետո մեր լիազորը բարձրացավ ու ասեց, որ այդ աղջկան ներքև ու ուսուցչուհին ծեծեց, մազերից քաշելով, ծեծելով, մայրը եկավ մեջ ընկավ, թե «Էտում անունն ես, դու մրոտում, էտում ես խայտառակ անում»։ Շատ ուրախ եմ, որ կան հեռուստացույցներ, շատ ուրախ եմ, որ մասնագետները լսում են։
Երեք օր շարունակվող հայոց լեզու և գրականություն առարկայի բանավոր քննություններից հանձնաժողովի նախագահի խոսքով անցողիկ 8 միավորի շեմը չի հաղթահարում օրական 7 դիմորդ։ Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիվերթին։
Արդեն 30 տարվա պատմություն ունեցող Երևանի պետական երիտասարդական փորձարարական թատրոնը, որը շատերին հայտնի է Փոսի թատրոն անունով, այսօր պայքարում է ինքնուրույն գոյության համար։ Թատրոնի անձնակազմի համար խնդիրները սկսվեցին դեռ այն ժամանակ, երբ Մշակույթի նախարարության կողմից չերկարաձգվեց թատրոնի տնորենի հետ պայմանագիրը։ Անձնակազմը պաշտոնակատարի փոխարեն ցանկանում է տեսնել նախկին տնորենին։ Իսկ այսօր նախարարությունում քննարկվում է երիտասարդական փորձարարականի միացումը Արմեն Մազմանյանի Գոյ թատրոնի հետ, ինչին ևս դեմ է Փոսի թատրոնի անձնակազմը և պատրաստ պայքարի։ Թեմային անդրադարձել և երկու կողմերի հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երիտասարդական փորձարարական թատրոնի անձնակազմը մեղադրում է Հայաստանի մշակույթի նախարարությանը, որ այն ձգտում է միավորել իրենց պետական թատրոնը Արմեն Մազմանյանի Գոյ թատրոնի հետ, որպեսզի վերջինը օգտվի պետական ֆինանսավորումից։ Թատրոնի նախկին տնորեն Էդի Հակոբյանին այժմ փոխարինում է Արթուր Նալբանդյանը, ինչը թատրոնի անձնակազմը նույնպես կապում է մշակույթի նախարարության ծրագրի հետ։
Այլ որովհետև եթե թատրոնը, նշում եմ, փայլուն վիճակում, այսինքն գործում է, չէ՞, այսօրվա պայմաններում մենք չմոռանանք, որ ամառը, մարդիմացի մարդիկ հանգստանում, գործում է, ներկայացումներ է խաղում, ներկայացում է պատրաստվում հանձնել, և այդ գործում վիճակում շատ անակնկալ կերպով լրանում է իհարկե մեր տնորենի ղեկավարման ժամանակահատված լրանման պայմանագիրը, և շատ արագ կերպով նշանակում է նոր պաշտոնակատար Արթուր Նալբանդյան, դա արվեց են հետևությունները, ինչ որ խոսում էին դրսում, որ պետք է միավորվի, և մեր մեջ դա զայրույթ բնականաբար առաջացրեց, որովհետև մենք չենք ուզում միավորվել։
Մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում հերքեց այդ լուրը, բացատրելով, որ Էդի Հակոբյանին իրենք աշխատանքից չեն հեռացրել։
Նախորդ տնորենի պայմանագրային ժամկետը լրացել էր, և նախարարությունը իրավասու է կամ այդ պայմանագիրը երկարաձգելու, կամ նոր տնորեն նշանակել, այնպես որ նախարարությունը գործել է իր իրավասությունների սահմաններ։ Դա չի նշանակում, որ նախորդ տնորենին, իբրև թատերական ասպարեզի բավականաչափ, պես ասած, արդեն իրեն դրական ցույց տված աշխատողի, մենք ընդհանրապես հեռացնում ենք և որևէ աշխատանք չենք առաջարկում, անշուշտ առաջարկում։
Երևանի երիտասարդական փորձարարական պետական թատրոնը հիմնադրվել է 1978 թվականին, այն ավելի հայտնի է Փոսի թատրոն անվանումով, քանի որ այն նախկինում գտնվել է Թումանյանի փողոցի բնակելի շենքերից մեկի նկուղում։ Այդ տարածքի ենթադրաբար Աբորինի վաճառքից հետո թատրոնը վարձակալել է Հայաստանի գրողների միության 250 տեղանոց դահլիճը։ Թատրոնի ներկայացուցիչները վերջերս կայացած Մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել էին, որ Մազմանյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ և ենթադրում են, որ վերջինս պաշտոնը թողելուց առաջ ուզում է լավություն անել իր բարեկամ Մազմանյանին։ Մշակույթի նախարարությունում սակայն հերքել են այդ վարկածը։ Փոխնախարար Մուրադյանը այս հարցին նույնպես տվեց պաշտոնական պատասխան, չցանկանալով մշակութային կյանքը խառնել առօրյային։
Ես չի ցանկանա, որպեսզի մշակութային հակընթացան հարցերը կենցաղային մակարդակի վրա իջեցված խոսակցություններով մեկնաբանվեն, լավություն կամ չգիտեմ ինչ, մեզ մոտ քննարկվում են թատերական ոլորտի բարեփոխման զանազան սցենարներ։ Այդ սցենարները աշխատանքային են և բնական են, որ պիտի քննարկվեն։
Թատրոնի փոխտնօրեն Հերմինե Վահանյանն ուզում է հավատալ այդ պաշտոնական վարկածին։
Ես առաջինը կուրախանամ և առաջինը կշնորհավորեմ պարոն Մազմանյանին, եթե իրեն տան պետական ստատուս, անկեղծորեն եմ ասում։
Աշոտը թատրոնի երիտասարդ ռեժիսորներից է։ Կարծում եմ, որ կրակն առանց ծխի չի լինում, ու մինչև մշակույթի նախարարը պաշտոնապես չհերքի այդ լուրերը, ինքն ու իր գործընկերները չեն հանգստանա։
Լոգիկայի հարցը, երբ որ մենք գնանք Գոյի թատրոն, կյանքում էդի երեխան էլ կհասկանա, որ երկու զվուկա ռեժիսոր հնարավոր չի լինի մի թատրոնում, երկու լույսի օպերատոր հնարավոր չի լինի մի թատրոն, որտեղ ամեն ինչ մեջից միա է։ Դերասանական կազմ հիանալի ունի այդ թատրոնը, այսինքն մենք մնում ենք կովի երկրորդական։ Մեզ էդ է պետք, որ հանրության առաջ հայտարարեն այս հարցը կոնկրետ բամբասանքի։
Դավիթ Մուրադյանն ասաց, որ նման մշակութային ծրագրեր նախարարությունում ամեն օր քննարկվում են։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ծրագիրն է, ու դրանք բոլորն էլ կոչված են նախարարության ու թատրոնների աշխատանքը արդյունավետ դարձնելու։
Եղել է այդպիսի, այսպես ստեղծագործական առաջարկ, թե գուցե մի ընդհանուր թատերական կոմպլեքս ստեղծի, մի համալիր, ավելի այսպես ասած ուժեղացնելու, կենտրոնացնելու պոտենցիալը։ Այնտեղ պիտի քննարկվի, հասկացվի դրա նպատակահարմարությունը, հնարավորությունները, երբեմն որ ժամանակից շուտ մոտիվներ փնտրել և ժամանակից շուտ մեղադրանքներ հնչեցնելը, ինձ թվում է այնքան էլ արդար և ազնիվ չէ։
Երիտասարդական փորձարարական արվեստի ու մշակույթի նախարարության միջև ժամանակավոր զինադադար է կնքվել։ Նախարարության աշխատակիցները թատրոնի անձնակազմին հանգստացրել են, թե թեման փակված է, սակայն Դավիթ Մուրադյանը Մաքս Լիբերթիին ասաց, որ այդ հարցը դեռ քննարկվում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ֆրանսիական ջազի աստղ Ստեֆան Բելմոնդոն եղել է Երևանում, պահը որսացել և նրա հետ հանդիպել է իմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը։ Անդրահետ երաժիշտը ծանոթ է հայկական երաժշտության ու ունեցել է նաև հայ գործընկերներ։ Ստեֆան Բելմոնդոյի երևանյան այցին նրա երաժշտական նախասիրությունների և անցած ճանապարհի մասին է մեր հաղորդումը։
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis de musicien.
Առաջին անգամ ազնավուրի հայրենիքում ու հույսով լի, որ դեռ վերադառնալու է։ Անվանի ֆրանսիացի ջազ երաժիշտ շեփորահար Ստեֆան Բելմոնդոն Հայաստան եկել էր երաժշտության տոնին մասնակցելու համար։ Տոնի նրա հատվածը կայացավ Արագաս սրճարանում, որտեղ նրան ընկերակցում էր իր ազգակիցն ու գործընկերը, ինչպես նաև տեղացի հայ երաժիշտներ, այդ թվում մարդիկ, ում հետ նախկինում առիթ ունեցել էր արդեն նվագել։
Pretty great, you know, because I play with my friend Eric Lenini, piano player. Is this guy is special for me because we play for now 15 years.
Համերգն իսկապես հիանալի էր, նվագում էի իմ ընկեր դաշնակահար Էրիկ Լենինիի հետ, շատ հարազատ մարդ ինձ համար, ում հետ աշխատել ենք արդեն 15 տարի, երբեմն համերգներում, երբեմն տարբեր խմբերում, երկուսիս համար էլ սա առաջին փորձն էր Հայաստանում, բայց երևի ոչ վերջին։
Maybe not the last time.
Ստեֆան Բելմոնդոն ավանդական երաժշտության սիրահար է, հայկական երաժշտության մասին էլ որոշ պատկերացումներ ուներ։ Ճանաչում էր նաև երիտասարդ դաշնակահար Տիգրան Ամասյանին, ով բավական հայտնի է Ֆրանսիայում։
I'm very interested for tradition and music, you know, have a chance to work in Africa for South and East to maybe
Ես շատ հետաքրքրված եմ ավանդական երաժշտությամբ, հնարավորություն եմ ունեցել երկար ժամանակ աշխատել Աֆրիկայում։ Գիտեմ նաև հայկական երաժշտության մասին, շատ սկավառակներ ունեմ, սիրում եմ ձեր պարերը հատկապես։
The dance too, I love that.
եւ հասկանալի է, որ ֆրանսիացի երաժիշտը շատ լավ ճանոթ էր Շարլ Ազնավուրին առիթեր ունեցել հանդիպել ու աշխատել նրա հետ.
You know, I have the chance to I play with Charles Aznavour maybe 5-6 times, and I played in the rock, last rock of Charles Aznavour.
Շարլ Ազնավուրի հետ նվագել եմ 5-6 անգամ, եւ խմբում, եւ մենակ։ Նրա վերջին ձայնագրություններում էլ եմ համագործակցել։ Վերջին անգամ անցյալ տարի ենք միասին բեմում եղել։ Լավ տղա է, մեծ երգիչ ու մեծ պոետ։ Երաժշտության հետ Ստեֆան Բելմոնդոյի առնչությունները սկսվել են շատ վաղուց, ինչ որ առումով ժառանգաբար են անցել։ Այսօր արդեն կարողանում է թվարկել իր նվագած երաժշտական գործիքների տեսակները։
My father was a musician, you know, and I started music maybe 3 or 4, you know, it's very bambino. I started with the classical music with my brother, so, and then we played for
Հայրս երաժիշտ է, ես նվագել սկսել եմ շատ վաղ հասակից, 2-3 տարեկանից։ Սկսեցի դասական երաժշտություն նվագել իմ եղբոր հետ, միասին տարբեր խմբերում նախագծերում էինք աշխատում։ Առաջին գործիքս հարվածայիններն էին, percussion-ը, հետո սկսեցի ակորդեոն նվագել, 2 տարի առաջ վերադարձա հարվածայիններին ու, իհարկե, շեփորը, որ նվագում եմ արդեն շատ երկար տարիներ, այն դարձել է իմ խորհրդանիշը։ Հայրս պրոֆեսիոնալ ջազ չէ, բայց բազմավոճ երաժշտություն էր նվագում, այնպես որ տանը հաճախ էի լսում։
And now, of course, I have listen jazz music now. And now I was jazz for me is familiar now.
Որպես ջազ երաժիշտ իրեն առավել բաց է համարում, քանի որ ջազի մեջ մեծ տարբերակումներ չի ընդունում։ Պատմեց, որ իր հանդիսատեսի շարքում կան ինչպես երիտասարդներ, այնպես էլ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ։
I'm not with this old category, you know. I'm very open to listen young. I'm young and listen in free jazz too, and I'm very.
Չեմ փորձում տարբերակել, ես երիտասարդ եմ ու բաց, նախընտրում եմ ջազի բոլոր տարատեսակները։ Ֆրանսիայում, Փարիզում ջազը շատ հանրահայտ է, շատ երիտասարդ երաժիշտներ են նվագում, երբեմն համերգները թանկ են իհարկե, բայց հանդիսատես կա և շատ բազմազան է։
That's the problem, but yeah, it's the audience is very that's mixed, you know.
Ծրույցի ժամանակ Ստեֆան Բելմոնդոն հույս հայտնեց, որ սա իր առաջին, բայց ոչ վերջին այցելությունն է Հայաստան։ Այս կապակցությամբ անգամ արդեն պայմանավորվածություններ ունի, մտադիր է մի նախագիծ իրականացնել սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
Yeah, because I love the symphony of Erevan. It's famous to in the world, you know? And maybe with a chance to coming back to play with the
Ես շատ եմ սիրում Երևանի սիմֆոնիկ երաժշտությունը, այն հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Հնարավոր է վերադառնանք նվագելու ջազ կամ դասական երաժշտություն, մեկ շաբաթով կամ անգամ 10 օրով։ Գուցե նաև ակորդեոն նվագեմ սկավառակի ձայնագրության համար, դեռ չգիտեմ, բայց արդեն շատ ոգևորված եմ այդ արդիվ։
You know, for the CD, I don't know. It's very I'm very excited for that.
Սայդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Արևային լոգանք ընդունելու եւ գեղեցիկ արևայրուք ստանալու համար Հայաստանում հուլիսն ու օգոստոսը ամենալավ ժամանակաշրջանն են, սակայն նրանք, ովքեր ցանկանում են ողջ տարին թուխմաշկ ունենալ, հաճախում են սոլյարիներ, որոնց թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Սակայն մասնագետները նշում են, որ այդքան նորաձև դարձած արևայրուքը կարող է վնասակար լինել մեր առողջության համար, թե ծովափում և թե սոլյարիում արհեստական արևային լոգանք ընդունելիս չպետք է մոռանալ ժամանակի մասին։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։
Շատերիս համար այդքան սիրելի ու նորաձև դարձած արևայրուքը, Զագառը, այնքան էլ անվնաս չէ, պարզվում է։ Ինչպես թվում է առաջին հայացքից, արևային լոգանք ընդունելուց առաջ նախ պետք է իմանալ, ինչ մաշկ ունենք։ Պետք է արևային լոգանքի ժամերը շատ ստույգ որոշենք եւ միշտ մինչեւ արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը։ Չպետք է մոռանանք մեր մաշկին կսել համապատասխան քսուկներ։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս արևային լոգանք ընդունել միայն այն ժամերին, երբ արևային ճառագայթները պակաս ակտիվ են՝ առավոտյան միջերժամը 12-ը եւ երեկոյան ժամը 4-ից 7-ը։ հետո։ Իսկ նշված ժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածում մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս լինել Ստվերում։
Պետք է լինել զգույշ եւ պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքներ։ Ինչու՞ է կարանում դա։ Նախ առաջի օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից։ Ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է եւս 5 րոպե ավելացնել եւ այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանքներ ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեյբուսներն են խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ ֆիգանտային նեյբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում ԻՑՆ, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Սխալ կերպով արևային լոգանք ընդունելու ամենածանր հետևանքը կարող է լինել մաշկի վրա նորագոյացության ի հայտ գալը։ Արևի ճառագայթները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի սովորական խալերն ավելի բարդ տեսք ընդունեն, ասում է Արեգ Մարտիրոսյանը։
Կարող է մարդ ունենալ ուղղակի քիչ խալեր, եւ հենց արևի չարաշահում, արևի ճառագայթների չարաշահումից հետո կարող են այդ նոր էլեմենտներ առաջանալ, ինչպես նաեւ հին էլեմենտները ավելի սրվել, պրոգրեսիվ ուրեմն ընթացք ունենալ։
Գեղեցիկ արևայրուկ ունենալու համար վերջին ժամանակներում կանայք շատ են հաճախում սոլյարիներ, արհեստական արևային լոգանք ընդունելու։ Կարծիքներն այս երևույթի մասին տարբեր են, ոմանք պնդում են, որ այն մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, իսկ մյուսներն ասում են, որ եթե հաճախակի է սոլյարի գնում, մաշկդ ավելի շուտ է ծերանում։ Արեգ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ինչպես ծովափում արևային լոգանք ընդունելիս, այնպես էլ սոլյարիում գեղեցիկ արևայրուկ ստանալու համար կարևոր է նախ ուշադրություն դարձնել այն ժամանակի վրա, որ անցկացնում ես ճառագայթների տակ։
Եվ արևային ճառագայթը, իհարկե, դրանք կանցերոգեն են, այսինքն չարբորակ այդ պրոցեսի ուրեմն ռիսկը կա այդ ճառագայթի մեջ, բայց գիտեք, եթե արևի չափավոր մասնակետի միայն ուրեմն տված ցուցմունքներով հաստատ չի առաջացնի չարբորակ ինչ-որ վերափոխումներ։
Դեպ մաշկաբանը խորհուրդ տվեց արևից պաշտպանող քսուկները մաշկին քսել արևի տակ պարկելուց առնվազն 30 րոպե առաջ։ Եթե պաշտպանից քսուկ չեք օգտագործել կամ չափից շատ եք մնացել արևի տակ եւ ստացել եք այրվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին ճիշտ բուժում ստանալու համար։
Պանտենոլ այդպիսի հեղուկ կա, սիմպտոմից են կարող օգտագործել, դա արդեն ճիշտ կլինի, որ նշանակի բժիշկը։ Ես ուղղակի նշեցի մի շարք պրեպարատներ, բայց շատ իհարկե ավելի շատ պրեպարատներ կան, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ բուժումը նշանակի բժիշկ ինքնուրույն բուժումներ չարվի։
Դե իսկ ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, ցանկալի է հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի հարցում, քանի որ այն ավելի նուրբ է եւ զգայուն։ Լողափին պարկել ուտելուց առնվազն 1-ից 2 ժամ հետո, եւ իհարկե ծովափնյա հանգստի մեկնելիս կարևոր է վերցնել հակարևային քսուկը, անգամ եթե չեք նախատեսում լողալ։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսզի նրանք կրեն ավելի շատ բաց գույնի հագուստներ, որտեղ դրանք ավելի պաշտպանում են արևի ճառագայթներից, այդ ավելորդ ջերմություն ստանալուց։ Ճիշտ կլինի շոգ ամիսներին օգտագործել շատ հեղուկ, դա էլ իհարկե կպաշտպանի։ Ճիշտ սնվել, շատ յուղոտ, շատ ավելի կալորինի այդպիսի սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսզի ամառվա հաճույքները ստանան ավելի քիչ, ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։